Aurrera segitzen dugu Kale Gorrian saioan, Infozazpi irratiko sintonian, eta bakizue, ostiralero zer den tokatzen zeguna, ostiralero aktualitatea zartzen dugu, Ipar Euskal Herriko aktualitatea, Lapurdi, Baxi Nafarro eta Zuberari begira jartzen gara, eta horretarako mailaren bueltan koloratzaile desberdinak izaten ditugu, eta gaur batetik telefonoz bestaldea Aitor Renteria dugu, beti bezala puntual, egunon Aitor.
Bai, egunon.
Eta hemen Urruñako estudiotan, Goizer Taberna, egunon Goizer.
Bai, egunon.
Bueno, gaur hasteko eta behin, ezin ziteken beste modu batera izan, gainera Angeluko herritar bat bertan dago, gainera akaso notizia txarrak iritsi ziren atzo azken orduan, Maliko afera aipatzen ari naiz, gaiak askorako eman dezake, alare, astearren ezagite Aitor Goizer horren inguruko informaziorik baduzuen, baina bada hor Argelian baituriko pertsona horien artean Angeluko herritar bat, Euskal herritar bat, eta bere egoerari buruz ezakite informazio gehiagorik ote dugun.
Nik ustut, ordu honetan nahasmen asko badela, zenbaki batzuk aipatu dira, iturri horiek gehienetan islamisten iturriak ziren, eta zenbaki ofizialik ez da, gobernu algeriarrak ez du zenbakirik ematen, Frantziako kanpo ministeritzak ere ez, eta kazetariek ustut orokorrean nazioartean gerla garaian oso nekez egiten dutela haien lana, eta ez da ustut ez dela informazio zehatzik, utxenez gaur goizeko azken albisteak entzun da irratian, ez da bere berririk, salbu atzo zera telefono dei bat iritsi zela, bere telefono dei bat lortu zela, zituzten bidez, uste dut, egunkariak berak deiturik, eta bere berri ematen zuen, esan ez osasun honean zela, eta ongi tratatuak zirela, baina geroztik ba, izan da, mugimenduak izan dira han berean, algerriar armadak asalto bat edo inbait zuen goizean, eta beraz, edo zer gauza gertaiteke oraindik. Oraindik ez da bukatua, atzo gauean esaten zen arren, oraindik asalto hori ez da bukatua.
Eta bien bitartean, gobernu frantsesa suari, bueno, sua auspotzen nolabait esatarren, azken batean, baik eta hauek Maliko interbentzioa salatzeko egin dituzelako, eta gobernu frantsesak atzo bertan, Malira soldadu gehiago, bidaliko dituela iragarri zuen, hori iragarri zuen Frantzua Holandek. Aitor, zer esan egoera honi buruz, ezakite, zein ari muturretatik tiratuko zenuke?
Lehenik pixat itzuli nahi nuke hor angeluar edo Euskal Herritar edo aipatzen dugun hori norden ikusteko ere bai, ez? Pixkat atentzioa deitu dialako militar ohi bat da, 52 urtekoa, erretretan dena, ezakite zer egiten duen horre Algerian, bai egia da, duela urte batetik ostatu bat ireki du Angelun, baina berez landetan bizi den, beraz ez dakit Euskal Herritarra den, hori anekdota da. Datu edo konfirmatu diren datuen artean, burintzate hainbat edabidetan aipatzen ari diena da, beren bi frantzesi lako badaudela, bat baituen artean eta bat baitzaileen artean. Ez? Eta hori kuriosoa da ere bai, gorde egiten bada anitzetan hor gibelean den gatazka behar ba aipatzen dena baino zabalagoa da, bezala hitz bakarrarekin aipatzen ari baitira bai Malin eta bai Algerian gatazka horren parte baten izendatzeko terrorista hitzak erabiltzen dute. Eta terrorista hitz horren inguruan, denok dugu irudimen edo proiektzio bat, baina ez dakigu egiazki zer ran nahi duen, ez? Adibidez, hor Malin terrorista talde horri edo aipatzen dutelarik, hor bertan badira Alkaedakoak, baina badira ere bai Tuaregak, bada gatazka politiko-historiko zaharra, nahiko zaila egiten da ulertzea. Eta gero, bada, pixka bat, zakit, zinez gaita egiten zait, gerra bat abia daitekela 700 soldadurekin, Frantziak astapenean egin zuen bezala, ez? Abiatzen baldin bada 700 soldadurekin, erran nahi du, parean denak, edo ez duela indarrik, edo ez duela seriotasun handirik edo arrisko handirik sortzen. Nire jakintasunean hola aztertzen dute. Aipatzen dute bai, Libiako Gaddafi edo biondoren airean gelditu ziren armakin eta hor animaleko trafikoa dagola, nire egiaren oso zait kokatzea. Eta harrigarria ere bai, nazioarteak, bai Europa, zein Amerika, zein munduko jendarmeek, ez esku hartze zuzena izatea hor, adierazgarria da. Eta bestalde batetik, ba, Algeriakin lotuz, Malin ez dagoen interes estrategikoa bai egon delako, hau da, hidrokarburuen gaiak lotzen du mundu arabiarra edo munduko ikuspegiari, ez? Eta beste bi elementu bukatzeko errango nuke, batetik, harrigarria dela da, kazetari guztiak galdetzen ari direla, nundira irudiak, behar ba, badugulako denok, gogoan, subkonsientean sartuta, Irakeko inbazioan izan ziren, nola baite, bideo jolas itxurako gerla ura, hemen ez dagoena, beraz, hemen beste zerroi pasatzen ari da, eta gero, nik zalantzan jartzen dut, jendeak Maliko egoera ezagutzen dute duen, eta Frantziako 1975 omen, interbentzioaren alde zirenez. Orduan horreke gizarteaz eta edabidez galdera sakonak pausatzera eramaten hau.
Bai, nik prentsaren papera hor garrantzitsua ikusten dut, justuki iritzi publiko horren eraginean, zeren kaztari askok salatu dute ezin zela sartu gerlagunean, edo gatazkagunean, eta ondorioz ba informazio zuzenik ez da, eta aldiz Frantziaren interbentzioaren justifikapen guzia ongi azaldua izan da, kasik niko errangunke propaganda indela badiez irrati publikoan, Frantziako irrati publikoan, hori baizik zen entzuten joan den asteartean, zen gatazkaguneko berririk, kaztariak ez baitira sartzen, aldiz armadako buru batzuk, espezialista batzuk, hor bai presente ziren ba, justifikatzeko zera hori, eta gero jarduera hori, eta gero beste gauza bat, Frantziaren lekua justuki beste estatuek ez dute kompromisorik, hartu dituzte kompromisoak, baina ez dira sartu osoki gatazkan, aldiz Frantzia egiten du urte bat hor dagoela, eta gogoratu bargira Frantziaren papera zein izan den mende, joan aurreko mendean Afrikan, eta gaur egun oraindik ze leku duen, France-Afrika aipatzen zen herrialde edo politika horretan, France-Afrique itzioko eginez. Eta horre ikusten da, berak ere mandu joan, duela urte batetik jarduera, nazioarteko jarduera guzia nazio batuen erakundean, eta berak abiatu du Occidentalen esku hartzea militarki, Malin. Gero bestalde, hori politikoki, baina politika ekonomiarekin lotua denez, ba ikusi behar da inguru horretan ze aberastasun dagoen, eta Algerian ikusi da islamistek unkitu duten gas fabrika horretan edo gune horretan, Frantziako enpresa bat ere zegoen beste batzuen artean, baina hor bada interes ekonomikoa handia, eta horreitik ere informazioa ez da inerreskia atera behar, pentsatzen dut, zeren hor unkitu duten gas ekoizpen gune hori Algeriako handienetako bat omen da, baraz hor jokoan dagoena oso potolo izan behar da.
Bueno, momentu txu bat utziko gira zuen, uste, Vicente Brignon telefonoz bestalde dugulako dagoeneko. Egunon, Vicente?
Bai, azkenian heldu naiz, egunon.
Egunon, heldu zara. Bueno, entzunden duzu, Frantziak Maliren kontrabiatu duen enkerra zari gara, lehen ondorioak, bueno, lehenak, bintzat, prentxan agertu direnak, eta mendebaldeko herritarrak tarteko direnak, atzo Argelian gertatu zen hori guztia. Orain arte ipatu dugu pixa bat, Frantziaren interes historikoak Afrikan, eta baita ere, prentxak horrelako gerretan jokatzen duen paper garrantzitsua, eta bidez, orain txertan, prentxa frantxaren diskurtsua, edo mezu nagusia zein den honen inguziaren inguruan. Bixente zakit, nondik helduko diozun gaiari, baina bueno, zure esku.
Prentxaren papera, hain izaipatua izan da, ez dut sobera sinesten, hortan, horretzen barin bagira, guai, giberapena badugu pixka bat, Kuwait, Irak, Afganistanen, ba, egia da, astapenean, den-denak emaiten dituzte emankizun bereziak, oita lauren ez segidan, eta guata bestea, eta amak urte berantago zer gelditzen da orta. Gauza nirik ez, guti, horan serbizatzen du kokatzeko pixka bat gauzak, komplikatuak baita, urrun baita, eta pixka bat simplifikatzeko zer gira da norden ona eta norden tzaha. Hor, badira terrorista, islamist uste ditutzi horiek alde batetik, eta zerbait egin behar da horien kontra. Hortan gira, kokatzen gira, salbu gauzak ez dire hain simple, eta agertzen da, ez, askira kartak, telebistan agertzen dien kartak ikustea, ikusteko erri hori bitan zatitua dela, eta ez duela bat ere logikarik, orduan, hortik asiz bai bada Frantziaren aztarna, kolonizazioaren aztarna, eta nola imperioan diek, nola pikatu duten, banatu duten Afrikaren aztarna ondorio horiek. Ba, nik ez dut uste ez da intsimple, ez dut uste hain simple dela, egin nahi dut. Irurogoi urteetako eskema kolonizatzaile kolonizatua, suria kolonizatzaile tzaha eta beltza gaixoa kolonizatua, ez dut uste hain simple denik, bat interes desberdinak ideako, ez da bakarrik kolonizatzaile bat eta bere azituak, guai lehengo Frantziako AOF hortan jokoan dira bai Frantziaren interesak, baina baita ere estatu batukoak, eta guai China sartzen ari dena, fite India sudura sartzen ari dena, bada irugarren bide hori mundatzen antoratzen ari dena, eta ego Ameriketatik abiatu dena, zeren erri horiek azki dira antolatzen, entxartzen dira gauza behinak egitea Afrikan, entxartzen dira OUA mailan antolatzea eta egiazko logika politiko okaitea bere nekeziekin eta hori dena. Zainan, ba hori beste logika batzuk badira azpitik, eta azken gauza erraiteko, Frantziaren aztarna barin bada, hor untsa ikusten da, Nicolas Sarkozy erantzuen Afrikako gizona etzera historian sartu, behan genezake ez dira atera eta beste erriguzietan bezala ez dira aterako, zen bere historia bada, eta hor ikusten da Tuareg horien historioa konpont dezina dira, beti hor dira, Manden imperio hori beti hor dira bere aztarnarekin, eta Afrikako historio guzia hor dira ere konflikto horretan.
Bueno, ondo baritzuzue, dagoeneko 10 minutu falta direlako behatzeterako, gaiez aldatuko dut, besterako kontuak maliko afera, albo atera utziko gu, naiz eta tamalez uste dudan, datotzen astetan ere, honen inguran hitz egiten segituko dugula. Euskal Monetaren elkartak Euskoko lehen txartelak aurkeztu zituen astelenean, Baionan izan zen hori guztia, horreko ostiralean, bueno, aibatu genuen, gaiak hor berri hori maiganean jarri nahi nuen, eta, bueno, hasteko Euskal Monetaren zergatia nola funtzionatuko duen eta zertarako kareratu duten azaltzen duen audio bat entzungo dugu, bueno, audio bat, berez, bideo bat da, berri egunkariak graturaiko bideo bat astrenean Baionan, eta, bueno, guk irratean noski, ba, audio entzungo dugu.
Euskal Moneta bat sortu dugu ekonomiaren bertukitzeko, eta jairu sortu dugu tresna bat, bakarrik Euskal Herriko entrepresetan, eta gero lantegi horiek, haien ordintzaileak ordainduko dituzte, eta moneta horren bitartez, eta horrek du sistema edo sare bat sortuko,
da Euskarriko lantegiak Euskarriko lantegiekin lan egiten dute.
Hoi legala da?
Bai, legala da. Handi, Rikoaren izenean eta Euskal Monetako lehendakariarekin joan gira Banque de France-era eta Frantziako bankura, eta berak duatzen da monetaren txortzaz, eta han erakutsi dugu gure konbentzioa eta dena, transparentzia osoan eta jandi gute etzela da zurik.
Konkretuki, no, baitek nahi bali badu Eusko Moneta erabilizak egin behar?
Ah, konkretuki, Tokiko moneta bat erabiltzeko elkartearen barnean sartu behar da. Beraz, hor, Euskoa erabiltzeko, Euskal Monetan sartu behar da, eta kidetza hartu behar du. Kidetzak horrein hasiak dira, aldiz, Laborantza Gamararen urte betetzea kari, izanen da lehen moneten erosketak egitenko dira. Gaido, han sortuko dugu, irekiko dugu bulego bat, nun eskoak trukatzeanko diren euren kontra.
Bueno, Euskal Moneta, zebek ze uste zue, honi guziari buruz?
Ba, pentsatzen dute ekimen oso interesgarria dela, jadanik beste leku batzuetan ezagutu dena, eta bere eragin aukandula, nik uste dute bestelako ekonomia bat bultzatzen ahalko lukeela. Gauza da, pentsatzen dute eraginkorra izateko, ba, dimentsio handi bat hartu beharko duela, 70 bat enpresak izena eman dute Eusko hori erabiltzeko, eta hasteko oso ongi da, baina eguneroko bizian manera alternatibo batean bizitzeko eta kontsumitzeko, alegia lekuko ekoizpena bultzatuz eta merkataritza zuzenago bat eginez, hori dimentsio handiago batean praktikatu beharko da, eta gero bestalde pentsatzen dut segurtasun aldetik ez ezagun asko izan behar dela, bestela moneta ofizialetan behar diren ingenierio eta langile guziak ikusita segurtasun mailak ziurtatzeko ez monetak eta bileteak ez faltsifikatuak izateko, ikusten dugu ondoan euskoarentzat ekimena xumeagoa dela, eta hori izan daitekela agian bemol bat edo zalantza txiki bat horren ingurun.
Zuek zalantza dituzue, nola ikusten zue Vicente, Aitor?
Egiteko ez duten zune, pasatu duzuen reportaia, bainan arazo tekniko bat izan da doaika. Moneta, aipatu dugu duela hiru aste uste dut, moneta hori eta bere gora bereak eta zeitasunak eta dudak bat ziren hortaz. Gauza bat, aipatzen genuen irudiaren hori indaja, Afrikarekin eta Maliekin, hor bileta behi horiekin egia da, beste dimentsione bat hartzen duela, eta hori, eni eman zaut aldatu duela begirada moneta horren gainean, hor biletak aurkeztu dituzte beraz haste honetan, eta sinesgarri tasun gehiago hartu duela.
Zutxatu, Beto?
Nik pixat, ezagit, doi bat ezkor nabaritu dut goizeder, eta behar bani bezaldera jango, nik pixat sobera baikorre izatera, ez? Nik uste dut hor, gaur egune, atera duten kopurua da, urtarrilaren 31-tik aitzina, eta 26.000 euro edo jarriko dira zirkulazioan, edo imprimitu dira, ez? Ganik, zagit, pixkako konparatzen nuen kooperatiben sorrerarekin, ez? Hau da, bizpailu langile sortzen batzen direlarik kooperatiba bat egiteko hor arrasa taldean edo, eta hor ikusten dugularik Fagor taldea, da ikusten dugu posible izan daitekeela, da beste arlo batean hurbileko ekonomia hori sustatuz eragin handia izan dezakeen eremu bat eraikitzea, ez? Noski, 120.000 eurorekin segurtasun arazo horiek, ez dira biziki garrantzitsuak, hau da, garestiago ateratzen zaie faltsutzea, berezkoa erostea baino, ez? Orduan, gaur egun ez dago olako segurtasun arazorik nire ustez, ez? Eta sakonean, laket zaidana da egitasmo irautzailea dela, hau da, sistema kapitalistatik aterako dugu dirua beste ekonomia paralelo bat sortzeko, herritarra eta Euskal Herriaren dimentsioan, ez? Noski, denak ditu bemolak, eta nik uste kasu honetan, ba, zabalera bera, Euskal Herri osoan ez edatzea, eta zirkuito oso txikian gelditzea, ba, traba bat edo izan daitekela, ez? Baina gero ari begira, nik uste dute, elementu garrantzitsu eta estrategikoa izango dela, ez? Hala, bi estatuen artean, ausartzen dira batzuk, Euskal Moneta bat sortera, horrek gibelean beste proiektu bat behar du.
Bueno, ikuspegi positiboak aipatu ditugu, bemolak, denetarik pixoat, eta maliko bezalan ikuste Euskal Monetak ere zeresan emango duela ere aurrerantzean. Alare, urrutiegi begiratu beharrean, begiratu jazaiokun gertuagokoari, alegia, asteburuari, eta asteburuko proposamena ego. Izer, uste, ekarri ez duela proposamen bat, eta gainera, jaiekin, bizintxoko jaiekin lotuta.
Bai, ala da, neguan ez da festa asko izaten, eta Hendaian eta Ziburun ba, bizintxoak markatzen dira, ospatzen dira, eta jendea asko erakartzen dute, baina aurten bereziki, aurten bereziak izango dira, batez ere Ziburukoak, Baltxan elkarte berriak bere ateak irekiko ditolako publikoari, naiz eta jadanik ireki zituen lehenagotik, baina hor egitarau berezi bat eskainiko du festentzat, eta larun batean izango dira ba, animazioak helduentzat, eta igandean gehiago aurrentzat, ba, barraken eta barraken eskaintza garestiari alternatiba bat ekarriz tailerrak eta jokoak urririk eskainiz.
Bueno, hori gurasoek eskertuko zuen alternatiba izango da, ez?
Pentsatu baietz. Markatu gura jendan.
Bueno, Aitor Vicente, zuek zer diozue? Vicente,
ba, nik ez dut, horretan egin nintzen betxatzen ez baitu, begiratu no agenda azte buruntakoa. Ez, nahi nahi nintzen bat bakarrik erraiteko, fite pastuko dira, hor, kaskarroten aroa izanen da, hor, Lapurdi gainean, eta badakitzen bait erritan, ba, gero eta nekeago da dantzari gazteak atxamaiteko, eta ba, animatzeko piskat gazteak, zen horiek gure oidurak dira, gaina Lapurdin guti txiki ditugu, eta bai domaiaritake horren galtzea orduan ez du balio eta operako dantzari handi bat izaitea kaskarrot horien egiteko askira bizpairu urratxe ikastea eta bai bikaina itake hori dira horiek txikitzea orduan animatzeko biskabat gazteak hasiko dira uste dut ondoko aste buruan edo hola hor ustaritze kanbo lekorne azparne senpere gaindi.
Bueno, ba oso ondo Vicente, ba, askotan nik asteburuko proposamenak esetzen ditut, baina bukatzeko nahi ez dutena, burutazio bat, plan bat, proposamen bat, edo hausnarketa bat, zergatik ez, edo kritika bat, hori ere. Aitor, zuk zer esango diguzu?
Ba, Vicentek herri dantzariak aipatu ditu, bani pixkat hildo hortatik, dantzari profesionalen aritik tiratuko dut, eta gaur zaran Elirale taldearen atxe ikuskizun da izanen da, Zuzer dut talde horren ekarpena eta garrantzitsua dela, gainera kalitatezkoa eta merezi duela.
Erki, ba, mi esker iruroi, Vicente Aitor goizter, eta datorren astera arte, ondo pasaste burua, ondo segi?
Bai, berdin.
Bai, gaion.